Falamos agora de benestar animal e de iniciativas que ten en marcha o Concello de Fene para o control da poboación de gatos que viven nas nosas rúas. Saudamos o concelleiro de Medio Ambiente, Justo Ardá, e a Luisa Pita, voluntaria que colabora co Concello na xestión das colonias. Moi bo día aos dous.
Hola, bo día.
Bo día.
Esta mañá temos unha novidade que contarlles aos nosos ouvintes relativa á xestión das colonias gatunas, perdón.
Sí, no tema de, bueno, xa levamos anos traballando co tema das colonias e dende que collín eu pois a Concellería de Medio Ambiente pois tamén se van realizando, continuando coa xestión e avanzando, e unha das melloras que se realizou nos últimos días xa se avanzou a todos os colaboradores e colaboradoras, pois foi a instalación de dúas casetas nas zonas, se ubicaron nas zonas urbanas do Concello de Fene, na zona do Eroski, onde había unha colonia, e na zona outra en Fene, por detrás do BBVA, na Costa do Calvario, por aí aproximadamente.
E cal é o obxectivo? Para que serven estas casetas?
Bueno, todos os colaboradores e colaboradoras xa tiñan ubicadas en esos sitios unhas casetas, o que pasa que eran un pouco así artesanais, e entón para dar visibilidade a esa labor que fai o Concello con toda a veciñanza que se presta a colaborar, pois un pouco eso, dar visibilidade e que o Concello, que son colonias propias do Concello, e ter unha uniformidade, ¿no? Entón, pois, puxemos un par de casetas para ver como vai funcionando con o tema das colonias, e se a proposta funciona ben, pois seguir aumentando nos diversos puntos onde hai esas colonias de animais.
E cantas colonias felinas hai no Concello de Fene, teñen controladas alo menos?
Uf, hai moitas. Estamos, esos son todos as colaboradoras e os colaboradores os que saben exactamente cantas colonias hai, e son os que nos pasan información tanto ao Concello como a Mancomunidade para levar o rexistro en Mouga. Agora mesmo non podría decirte, pero máis de 20 colonias hai no Concello de Fene.
Luisa, ti traballas como colaboradora voluntaria neste programa de xestión das colonias. Cal é o traballo que facedes concretamente?
Ben, o traballo que facemos pois é un pouco en xeral o do mantemento da colonia, do benestar do animal, dos gatos neste caso. Colaboramos primeiramente co tema do método CER, ¿no?, de captura, esterilización e reintroducción dos gatos no seu territorio.
En que consisten estas palabras? Que queren dicir?
Consisten un pouco, pois iso, en capturar o gato, non, a través dunha gaiola trampa, para poder leválo a castrar, non, para facer pois un control de natalidade, digamos, ético das colonias, non, sen descuidar o benestar do animal. Unha vez que eses gatos están xa castrados, pois devolvelos a súa colonia de orixe, non? Non sería o único labor, non, que realizamos os voluntarios, pero sería un dos principais obxectivos destas colonias, non? Despois, pois, outros obxectivos ou outros labores que desempeñaríamos sería en xeral o alimentación, non? Alimentación dos felinos, mirar un pouco pola saúde deles, polo seu benestar, e intentar que estean o mellor posible dentro das condicións nas que viven, non? Porque evidentemente a rúa pois ten os seus perigos, ten as súas circunstancias, entón dentro da medida do posible pois iso, controlar a natalidade de xeito ético, pero tamén digamos, redundando pois no benestar animal, non?
E tú en que colonia ou en que zona fas o teu
pola zona do Eroski, si. Sí.
E hai moitos gatos ali?
Neste momento non hai moitos, houbo máis nesa zona. Digamos que aí hai como dúas colonias, non? Unha que está máis preto do Eroski, outra un pouco máis afastada. Claro, a cuestión é que os gatos, como todos sabemos, pois na rúa non duran moito ás veces, non? Pero por outra banda, claro, se non facemos estas cuestións do método CER e demais, pois é certo que se poden reproducir de xeito exponencial, non? E tampouco é o ideal, xa non só polo número que pode existir de gatos, senón tamén polo propio benestar deles, non? Entón, pois iso, nestes momentos esta cousa, pois iso controlada, non é que haxa un número excesivo de gatos nesa zona, pero bueno, o ideal é manter un pouco así a cousa, non? Evitar camadas indesexadas e numerosas.
E no concello, na totalidade do concello, hai unha cifra aproximada de gatos que viven na rúa?
Non temos, como dixen antes, son os colaboradores e colaboradoras os que realmente fan esa xestión e son os que están numerando cada vez que se captura e se esteriliza un animal, pues queda registrado eses datos eso dentro da mancomunidade e do refuxio de Mouga, e son, bueno, os que despois nos pasan a noso
a información.
Claro, pasa que sempre hai algúns que mentres non se capturen, pois non poden, non contabilizan en nesas colonias.
Os gatos son un problema para o concello. Os gatos, bueno, de rúa.
En principio, si se mantén controlado, non debería haber problema. Bueno, sobre todo grazas á colaboración da veciñanza. Pero claro, si hai un crecemento, como decía, exponencial, pois aí sí que sería unha problemática, pois con excesivos gatos callejeros, claro.
Luisa, e ti como te decidiches a facerte colaboradora?
Ben, foi un pouco así de casualidade, pero no fondo eu creo que tomei un pouco conciencia do tema a raíz de ter eu tamén animais, gatos neste caso, non? Que penso que un pouco tamén o necesario de todo isto, non? Informar a xente, un pouco de que tome conciencia bueno, pues se non quere colaborar, polo menos que respecte, non, o tema. De feito, un pouco en relación co que comentabas antes de que poida medrar exponencialmente o número de gatos, tamén quería, se me permites, incidir, bueno, ou comentar un pouco que ás veces a desinformación o que produce tamén é certos prexuizos, non, cara aos gatos. Evidentemente, ninguén desexa que isto se encha de gatos, porque non é bo para eles tampouco. Pero sí que é certo que hai moitos preconceptos sobre os gatos, non, que ás veces non son certos, que un pouco tamén a raíz de que saís esta lei de benestar animal, non, que se acaba de aprobar no Congreso, pois eu creo que tamén está xerando moito debate, que tamén é moi interesante, e que tamén, pois, o que consegue un pouco intentar desterrar eses prexuizos que hai contra eles, non, de que son unha especie invasora ou de que poden provocar pois iso, riscos sanitarios ou incluso a perda da biodiversidade. Xa hai voces que contestaron a iso, de expertos, non, de que eses datos non están demostrados, de que realmente ás veces os estudos que falan diso pois teñen certos intereses, non, en que eses prexuizos se manteñan. Entón eu creo que o esencial é, dende logo, a información, que a xente coñeza cal é a realidade dos gatos, que e tamén un pouco a conciencia, eu creo, dos particulares, non, porque eu creo que as colonias é un xeito ideal de controlar, pois iso, que teñamos un número enorme de gatos e que vivan en malas condicións, pero penso que tamén é fundamental que a xente, os particulares, se conciencien, porque segue a haber moita xente que ten os gatos na casa pois como se tiñan toda a vida, non? Sen castrar, sen controlar, e moitas veces pois esas camadas indesexadas das colonias urbanas, digamos, pois proveñen de gatos que saen ao exterior, pero que pertencen a particulares, non? Entón eu creo que sí que esa concienciación, esa información, ese coñecer un pouco máis o mundo dos gatos pode ser moi beneficioso en xeral, ademais, pois do tema de que están a realizar, obviamente, os concellos con esta cuestión das colonias felinas.
E a ti que che parece a iniciativa de instalación das casetas?
Pois a mí pareceme estupendísimo. De xeito, pois o voluntariado xa fomos así un pouco pesados, non? Solicitando as casetas. Un pouco tamén por iso, non? Porque nos tiñamos as nosas propias casetas e nos comprendemos que o ideal non é que nos fagamos as casetas o noso xeito, non, senón que exista pois uns lugares habilitados, non, feitos por xente que entende diso, que sexan totalmente higiénicas, que estean en lugares onde efectivamente poden estar. Entón a mí pareceme estupendo o tema das casetas, e ademais pois son casetas que efectivamente están xa ali sinalizadas, non? Polo propio concello, eu creo que iso é fundamental, non? Porque tamén é unha maneira de que a xente vexa o que hai, se informe, coñeza todo isto. Entón pois pareceme realmente unha idea moi positiva que me alegro moito de que finalmente puidese levarse a cabo.
Justo, e que ten que facer algunha persoa que queira facerse colaboradora como eu, Luisa?
Nada, pois o único que teñen que facer é vir polo concello, cubrir unha documentación que se lles entrega e nada máis. Eses se van facendo actualizacións das persoas que colaboran porque conleva facer un expediente e demais, entón para non andar por cada persoa un expediente, pois ao mellor se esperan un par de meses para todas as persoas que se queiran inscribir e unha vez pasados 2-3 meses, pois con todas esas persoas se realiza un novo listaxe para incluir as persoas colaboradoras, claro.
E quen non teña o compromiso tan, tan grande como para facerse colaboradora, pero queira saber que debe facer un cidadán para tratar ben os gatos que viven na rúa, para non ter un comportamento que acabe perxudicando, que consello lle darías, Luisa?
Ben, eu penso que o esencial pois é iso, o respecto, a información, non? No caso das colonias, pois como xa hai varias persoas que estamos xestionando o tema, aínda que hai moita xente que fai por boa vontade, por suposto, non, que lles dá alimento cando os ven alí, pois aínda que fan iso con boa vontade, pois o ideal sería que non o fixesen, non, un pouco para, porque os voluntarios xa estamos aí, non, xa temos o noso horario de alimentalos, e tampouco o ideal non é que teñan sempre alí alimento. Pois iso, que poida quedar ali ou ensuciando o que sexa, non? Entón eu penso que simplemente respectando esas colonias, respectando as infraestructuras que ali se colocaron, non sustraendo gatos, por suposto, nin poñendo máis ali, que ese é outro problema que ás veces hai, non? Que pois iso, pois que o mellor algún particular que ten unha camada indesexada, pois as deixa onde non debe. Pois eu creo que con iso, con un pouco de respecto e un pouco de saber proceder, pois xa é suficiente, non?
Pois nada máis, concelleiro Justo Ardán, Luisa Pita, moitísimas grazas aos dous por acompañarnos estes minutos e ata outro día.
Moitas grazas.
Grazas a ti.